Tas nozīmē, ka pakāpeniski šīs lielā nomināla banknotes palielināsies īpatsvars 100 un 200 eiro banknotēm, un tās vairāk tiks izmantotas kā uzkrāšanas līdzeklis. 2016. gada maijā šī nominālā banknotes veidoja 3% no visām apgrozībā esošajām eiro banknotēm pēc skaita un 27% pēc vērtības. Pašlaik šis īpatsvars ir samazinājies un 500 eiro banknošu skaits ir 2,4% no kopējā banknošu skaita, bet vērtība ir aptuveni 22%.